Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Iz Ministarstva kulture i informisanja stiglo je saopštenje za javnost u kome se nalaže svim ustanovama kulture da poštuju odluku vlade Srbije u kojoj se zabranjuju sva okupljanja na javnim mestima u zatvorenim prostorima kada se tu nalazi više od 100 ljudi. Na početku kulturnih krugova, koji upravo počinju na Radio Beogradu 2, proveravat ćemo koje sve institucije i na koji način poštuju ovu odluku ministarstva. Ipak, neki od već najavljenih kulturnih događaja danas su održani, među njima za vas smo, poštovani slušaoci, izdvojili. Saša Brajović je ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vasić za monografiju Lujo Davičo, Fragmenti života, u izdanju izdavačke kuće Klio i ovo priznanje je uručeno laureatkinji danas u Rektoratu umetnosti. Danas u kulturnim krugovima i o 64. broju časopisa za književnost i kulturu Nova Zora. Ali i o čoveku koji nije privilegovao ideje ni jednog posebnog umetničkog pravca, niti poetike, a bio je srodan sa mnogim umetničkim misliocima, onom koji je bio izraziti individualac, ali se nikada nije otuđio od istorijskog udesa kolektiva. Sve ovo je bio Milan Kašanin, kulturni radnik, eseista, pripovedač, istoričar književnosti. Budite sa nama do 15:55 u kulturnim krugovima na Radio Beogradu 2. Sa vama je Jovana Milovančević. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, sail on, sail on, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying,
only the echoes of my mind. No, I won't let you leave my love behind. Everybody's talking at me, I don't hear a word you're saying.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying.
Everybody's talking at me.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Iz Ministarstva kulture i informisanja stiže saopštenje za javnost u kojima se pozivaju sve ustanove kulture i vlasnici prostora u kojima se odigravaju događaji iz oblasti kulture i organizatore kulturnih programa i manifestacija u Srbiji da bez ikakvog izuzetka poštuju odluku Vlade Republike Srbije i da se zabrane javna okupljanja na javnim mestima u zatvorenim prostorima kada se okuplja više od 100 ljudi. Iz Ministarstva kulture i informisanja i saopštenja za javnost se navodi da se to odnosi na sva dešavanja u zatvorenim prostorima na teritoriji cele Srbije. Dakle, na onim prostorima gde se okuplja više od 100 ljudi, uključujući publiku, aktere na sceni i zaposlene u ustanovi kao i organizatore. To kažu iz Ministarstva kulture i informisanja. Mi smo proveravali kakva je situacija u skladu sa ovakvom odlukom Vlade Srbije u kulturnim ustanovama nakon ove preporuke. I Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada stiže obaveštenje da oni postupaju prema preporuci Vlade Republike Srbije i da se svi programi do daljnjeg otkazuju. Ista poruka stiže iz ateljeja 212, odatle stiže obaveštenje da se sve predstave, kao i danas najavljena konferencija za novinare povodom predstave Da Bog da te majka rodila po tekstu Vedrane Rudan takođe otkazuje. Kakve veste stižu iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta? Pitamo Svetlanu Paroški, koja je zadužena za odnose sa javnošću. Svetlana, kako se Jugoslovensko dramsko pozorište odnosi prema ovoj preporuci ministarstva?
Pre svega, dobar dan svim vašim slušalcima. Pa, naš osnivač je grad, tako da smo mi dobili zapravo saopštenje, odnosno odluku Sekretarijata za kulturu i shodno merama koje su doneli nadležni organi Republike Srbije zbog suzbijanja koronavirusa, Jugoslovensko dramsko pozorište od četvrtka 12. marta, to jest od danas, otkazuje sve predstave do daljnjeg. Sve službe naravno u pozorištu normalno rade, mi smo tu na svojim radnim mestima, prosto nećemo igrati predstave zato što to podrazumeva ono što je u ovom trenutku zabranjeno. I čekamo da vidimo kakve će razvoj situacije biti i kada ćemo naravno opet početi da igramo predstave.
I kakva je situacija sa kartama, dakle svi oni koji su kupili karte za već planirane predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pretpostavljam da će moći da ih zamene za neka druga izvođenja?
Tako je. Naša biletarnica radi najnormalnije od 10 do 15 i od 17 do 20 sati. Još uvek svakoga dana je to radno vreme, vidjet ćemo da li ćemo nešto menjati. Svi ljudi koji su kupili karte mogu da dođu pre svega da uzmu novac i da vrate karte ili ukoliko žele prosto da ih zamene. Ovog puta je to malo komplikovanije, prosto zbog toga što mi sad nemamo naredni repertoar, ne znamo kada ćemo početi da igramo, ali će kolege svakako na biletarnici zapisivati brojeve, naći način da tim ljudima koji žele da zamene zapravo svoje karte, to i učine. Kada, kažem, ponovo počnemo da igramo, da mogu da pozovu blagajnu na telefone 3061957 ili 2644447 ili da dođe do Jugoslovenskog dramskog pozorišta i sve se dogovore na licu mesta sa kolegama.
Hvala vam, Svetlana. Ovo je bila Svetlana Paroški, koja je zadužena za odnose sa javnošću Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je takođe u skladu sa preporukama Vlade Srbije do daljnjeg zatvoreno. Takođe, predstave se neće igrati ni u ateljeu 212, ni u Srpskom narodnom pozorištu. A kakva je situacija u radu Narodnog muzeja u skladu sa preporukama Vlade Srbije? Nama je stiglo obaveštenje da je izmenjen režim rada Narodnog Narodnog muzeja. Pozvali smo kustosa ove institucije, Lidiju Ham. Lidija, dobar dan i kažite nam šta podrazumeva ovaj izmenjeni režim rada.
Dobar dan. Od danas u Narodni muzej će i dalje moći da se uđe, ali to se isključivo odnosi na pojedinačnu individualnu posetu. Sve naše redovne programe smo za sada obustavili, to se odnosi na svaki vid grupnih poseta, na održavanje radionica, predavanja i koncerata. Takođe apelujemo na sve slušaoce i moguće posetioce Narodnog muzeja da ukoliko su mogućnosti svoju posetu Narodnom muzeju odlože za neko vreme kada rizik od širenja zaraze bude manji, a za to vreme mogu se sa kulturnom baštinom iz Narodnog muzeja upoznavati posrednije ovog puta preko sajta Narodnog muzeja i društvenih mreža.
I šta kažete, kako mislite da će se to odraziti na rad Narodnog muzeja? Znamo da je sada tamo postavljena izložba Jana Fabra, stalna postavka je naravno i dalje tamo.
Da, pa već poslednje dve nedelje je zapravo zaista upečatljiva smanjena poseta i to se iz dana u dan veoma smanjuje. Ono što, mislim, mi se uvek radujemo velikoj poseti, ali ovoga puta smo zaista zadovoljni i odgovornošću posetilaca koji jednostavno izbjegavaju svaki vid okupljanja na javnim prostorima, a to svakako izložbeni prostor Narodnog muzeja jeste. Tako da radi izložbeni prostor, te mere su se odrazile, a mi iz kuće onoliko koliko je naš domen je da zapravo obustavimo te dodatne programe koje bi dodatno pozivale posetioce na posetu Narodnog muzeja.
Lidija, hvala vam. Ovo je bila Lidija Ham, kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu. Čuli ste, dakle, Narodni muzej je odložio sva predavanja, grupne posete, stručna i tematska vođenja, radionice, koncerte, ali su zato dozvoljene individualne posete Narodnom muzeju, naravno u skladu sa svim preporukama vlade Srbije. Kulturni centar Beograda je u blizini Narodnog pozorišta. Mi smo pozvali Ratka Rakina i pitamo ga kakva je situacija u Kulturnom centru Beograda, koji su programi otkazani, a koji će ipak biti održani.
Pozdrav svim slušalcima, pa eto, na osnovu preporuka vlade i Kulturni centar Beograda je privremeno otkazao do daljnjeg sve programe koji su živog tipa. Bioskop je takođe zatvoren obzirom da je to prostor koji prima više od 100 ljudi. Tako da za sada galerije su otvorene od 12 do 20 časova za pojedinačne posete, a svi ostali programi, evo, čekamo dalje upute na koji način će se realizovati u nekim pomerenim, verovatno, terminima, ali pratimo situaciju iz minute u minuti, reagujemo u skladu sa odlukama vlade.
Ovo je bio Ratko Rakin, koji je zadužen za odnose sa javnošću u Kulturnom centru u Beograda. Čuli smo, dakle, galerijski prostori su otvoreni, ali je zato zatvoren bioskopski prostor i predavačke sale. Da ponovim još i to, dakle, Jugoslovensko dramsko pozorište, Jatelje 212, kao i Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, do daljnjeg odlažu izvođenje svojih predstava. Takođe, za kolektivne posete zatvore Narodni muzej, ali su zato dozvoljene individualne posete i sve to u skladu sa odlukom vlade Srbije da se zabrane javna okupljanja na javnim mestima u zatvorenim prostorima kada se okuplja više od 100 ljudi zbog opasnosti od zaraze novim koronavirusom.
Amazing. good morning, good morning. Here's breakfast. Lost track of time, but we had a ball. Let's catch a movie,
a movie.
Then dinner. Tonight's the night. We'll just unwind and stay. Hey, let's stay personal, personal, personal. Let's stay for a while. Hey, such a beautiful moment.
Časova 17 minuta na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, a informacijama koje smo čuli na početku dodajemo i tu da se otkazuju i koncerti Beogradske filharmonije u narednom periodu, kao i svi programi u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, uključujući najavljenu konferenciju za novinare, kao i koncert srpskog violiniste Nemanje Radulovića. Pred početak emisije stiglo nam je obaveštenje da je odloženo i otvaranje izložbe u Istorijskom muzeju Srbije pod nazivom Kraljevi i svetitelji srpski. A u Kragujevačkom kulturnom centru za večeras je bio zakazan festival amaterskih pozorišta pod nazivom Zlatna kulisa. Za šestu kulisu bilo je sve spremno, ali je najnovija situacija vezana za prisustvo koronavirusa u Srbiji i preporuke u vezi sa tim dovela do odlaganja ove tradicionalne pozorišne manifestacije u Kragujevcu. Odatle se tim povodom javlja Biljana Nešić.
Najpre su učešće otkazali pojedini članovi stručnog žirija, a zatim nakon preporuke vlade Srbije i pojedina pozorišta. Organizatori su definitivno odložili festival na kome su u takmičarskom delu trebalo da nastupe pozorišni ansambli iz Smederevske Palanke, Bečeja, Bogatića, Novog Sada, Niša i Beograda. Savetu kulise predložio ih je selektor, reditelj Dragan Jakovljević.
Neka zajednička tema oko koje sam pokušao da objedinim izabrane predstave bi bila uloga i mesto pojedinca u dramatizovanom društvu, odnosno pojedinca i njegova borba za identitet u totalitarnim društvima, odnosno pojedinca koji živi na marginama, u izolovnoj sredini, pojedinca koji se preispituje da li postoje verska i druga prava, druga ljudska prava. Zatim tu je i uloga umetnosti u kriznim vremenima, kada jedna pozorišna predstava postaje imperativ i kada postaje više od igre, da se mora odigrati.
Program o kome govori Dragan Jakovljević svakako ćemo vidjeti čim se stabilizuje situacija sa neželjenim gostom, virusom. Ovoga puta imperativ je da se predstave u ovom trenutku ne igraju. Program Kulise je inače pre svega namenjen studentima i srednjoškolcima. Oni sa nestrpljenjem očekuju festival koji se ne odvija samo na sceni, već i oko kulisa. U pratećem programu su, između ostalog, tribine, okrugli stolovi, dramske radionice, koncerti. Zašto slogan Udahni slobodno, pitamo Jelenu Krstić, urednicu programa u Studentskom kulturnom centru.
Želili smo eto da aludiramo na pozorište kao na prostor u kome se slobodno kreće, slobodno govori, slobodno misli, slobodno promišlja, analizira, pa čak i kritikuje stvarnost, savremeni trenutak i društvo.
Slogan Udahni slobodno i plakat na kome je mladić sa maskom preko lica, prema ideji organizatora i grafičkog dizajnera, imali su drugu konotaciju. Sada se mogu dovesti u vezu i sa koronavirusom. Mesta šali nema, treba biti oprezan i sačuvati se za vreme kada će publika, zajedno sa glumcima, amaterima, uživati u ovom pozorišnom festivalu.
Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort.
Beograd 2.
Obećali smo na početku kulturnih krugova koje slušate da ćemo vas izvestiti o događajima koji su ipak održani u Beogradu. Među njima je i dodela jednog značajnog priznanja. Saša Brajović je ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vasić za monografiju Lujo Davičo Fragmenti života u izdanju Beogradske izdavačke kuće Klio. Ovo priznanje od 1995. godine dodeljuje Ulupuc za tekstove iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna i to prateći godišnju produkciju objavljenu u svim vrstama stručnih publikacija. Priznanje je laureatkinji dodeljeno danas u Rektoratu umetnosti gde je bila i naša Sara Arsenović.
Na ovogodišnji konkurs pristiglo je 9 radova, a žiri u sastavu dr. Tijana Borić, predsjednica žirija, dr. Igor Borozan i profesor dr. Vladimir Simić. Ovogodišnju produkciju na polju teorije umetnosti i kritike ocenjuje kao visoko kvalitetnu. Knjiga Lujo Davičo, Fragmenti života, ističe se jer, kako se navodi u obrazloženju, Saša Brajović nadilazi okvire dosadašnjih istraživanja i latila se nimalo jednostavnog zadatka koji je podrazumevao prelazak u drugi vremenski okvir i pažljivu rekonstrukciju primarne građe. Slušamo predsjednicu žirija Tijanu Borić.
Rad profesorke dr. Saše Brajović izdvojio se pre svega svojom metodologijom koja je na vrlo utemeljen i multidisciplinaran način osvetlila rad jednog izuzetno avangardnog umetnika u nas. Reč je o Luju Daviču koji je nekako ostao na marginama sećanja. Uglavnom ga svi znamo po muzičkoj školi, ali malo nas uopšte zna njegov životni put koji nije isključivo jedinstveno vezan za umetnost plesa, već mnogo šire i dublje, pre svega za elemente avangardne umetnosti uopšte. I profesorka Saša Brajović je to veoma pedantno i detaljno istražila na osnovu pre svega starih fotografija, porodičnih albuma koji su sačuvani u tragovima, plakata, različitih novinskih isečaka kojima je u potpunosti rekonstruisala život Luja Davića i njegove porodice, rasvetljavajući nedovoljno poznatu umetničku scenu toga vremena u Beogradu.
Profesorka Saša Brajović je pronikla u suštinu ličnosti Luja Davića, baletskog igrača, koreografa, antifašiste i učesnika narodno-oslobodilačkog pokreta. Na početku nagrađene monografije Brajović navodi, za razliku od obilja informacija koje se mogu dobiti o školi Lujo Davičo, one o samom Luju Daviču svode se u svim medijima na nekoliko rečenica. O razlozima za razmišljanje i pisanje o našem istaknutom avangardnom umetniku govori Saša Brajović.
Razlozi su pomešani. S jedne strane je bilo to privatno sećanje moje majke Radmile Brajović koja ga je pamtila kao dete u okupiranom Nikšiću i koja je tek negde krajem 50. godina 20. veka shvatila koga ona to pamti. Dakle, neko ko je važan, a opet je ispostavilo se i nevažan. Jer kad je ona želela da zapiše to svoje osjećanje i sećanje, dakle to je ono čime se ja i kao profesionalac bavim, ta kultura sećanja, mi smo pokušale da nađemo neke podatke i zaista nismo ništa mogle da nađemo. Drugi razlog je zaista vrlo profesionalan. Ja sam profesor na istoriji umetnosti na Filozofskom fakultetu i mi smo pre 13 godina osnovali radionicu posvećenu jevrejskoj kulturi i umetnosti koja bez prekida traje i radi sa uspehom i vrlo je posećena. I ona me je nekako aktivnost na toj radionici ohrabrila da počnem to da istražujem i postepeno uvek se nađe. Znate, nađu se i neki arhivski podaci, dobila sam fotografije i partiture i uspela sam nekako da sklopim te kako je pod naslov knjige Fragmente.
Profesorka Brajović još ističe da je knjiga Lujo Davičo Fragmenti života samo početak istraživanja o jednoj od najznačajnijih ličnosti koreografske i plesne umetnosti koje će možda nastaviti ona, a možda će i drugim stručnjacima poslužiti kao dobra osnova za dalju nadogradnju.
Same time, take a man who's so full of love, but also full of ideas. Better find a way to fence me in. It's poetry in every moment of the day. Tell it to my face if you ever hear me say, my well is empty, I am done. My inspiration has dried up and the spark is gone.
U književnom društvu predstavljen je novi 64. broj časopisa za književnost i kulturu Nova Zora. Ovaj broj direktno se poklapa sa 15-godišnjicom obnove časopisa, čiji luk se zapravo proteže kroz čak 3 stoljeća. O kontinuitetima i diskontinuitetima, o zori i svitanju u priči koju beleži Ranko Stojilović.
List za zabavu, pouku i književnost, Zora, izlazio je u Mostaru u smirej 19. veka. Pokrenuli su ga najznačajniji pisci toga doba, Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić i Atanasije Šola. U to vreme, a posredi je delovanje u okviru Austro-Ugarske monarhije, bilo je obavezujuće da časopis ne bude politički, već striktno beletristički orijentisan. Kada su Radoslav Bratić, profesor Miloš Kovačević i Nikola Asanović pokretali Novu Zoru pre 15 godina, logično im je bilo da bude ponovo hercegovačko čedo, kaže profesor Miloš Kovačević, glavni i odgovorni urednik časopisa.
Hercegovina je postojbina srpskog jezika, to je prva stvar. Kad se malo vratimo u kulturnu istoriju Srba i uopšte pisaca, znate, svi pisci negdje s početka 20. vijeka srpski u Beogradu, beogradski profesori, imali su ideju da treba pisati finim jezikom. Drugčije rečeno, da se približi jezik književnosti ostalim sferama, a da jezik književnosti bude idealni jezik našega naroda, i to normativni jezik, a ne treba također zaboraviti ni Vukovu ideju. Stalno se mi zavaravamo, Vuk nije imao ideju da standardizuje, ta ideja je bila sekundarna, nego imao ideju da uvede narodni jezik u književnost. I sad kad vi povežete da je Hercegovina kolijevka jezika, Sveti Sava da je iz Hercegovine, onda stalno morate da imate u vidu zapravo da Hercegovina ne može da gleda na sebe ili kroz sebe, nego mora da gleda kroz ono što je ona bila u srpskoj kulturi. I zamisao za stvaranje ovog časopisa bio je baš takav, da objedini srpsku kulturu od Zagreba do Skoplja.
Zora ima stalne rubrike, Naši ljudi i krajevi, poeziju, prozu, humor, eseje, prikaze, razgovor. U najnovijem broju to je razgovor sa Ljubom Popovićem. Tu je i hronika likovnog i muzičkog života. Tako naš ugledni estetičar i univerzitetski profesor Sreten Petrović, izazvan odjecima u javnosti povodom izložbe Marine Abramović, napisao je tekst Zapadna Evropa u sukobu kulturnih paradigmi. O kojim paradigmama je reč i šta se to zbiva u savremenoj umetnosti?
Zbiva se u stvari sa duhom epohe, ali sa onim duhom epohe koji tradicionalno nije evropski. Jedna je ova paradigma koja u svojoj pozadini ima jednu sasvim drugu motivaciju. Ako me vi pitate, pa koja je to velika umetnost? Gospodo, ja to ne znam, u filozofiji postoje ostensivne definicije. To je umetnost koja je u muzejima. Vrlo prosto. Koja je to velika umetnička muzika? Ona koja se izvodi na koncertima i koja traje. To važi da to je u književnosti isto, to važi u poeziji. Da li će ovo trajati? Nisam siguran. Budemo li još koju godinu imali i trpeli ovo što se događa, ova zapadna Evropa u ovim međašima muzejskim koje ona ima na ovom svom tlu, to će naprosto ispariti.
Zoran Avramović u svom najnovijem tekstu o Filipu Davidu nastavlja ispitivanja političkih delovanja pojedinih srpskih književnika u prozi, pronalazeći im zajednički imenitelj. Tu je i tekst o harangama protiv Petera Handkea, a profesor Miloš Kovačević, glavni urednik časopisa, podsjeća na to da je Handke samo jedan od uglednih stvaralaca iz inostranstva koji su redovno objavljivani u Novoj Zori.
U Novoj Zori objavljeno je najmanje 3000 tekstova, a najvjerovatnije oko 1500 autora. Ali kad pogledate, jako je značajno da vidite zapravo koji su to autori. Imate Handkea, 6 tekstova Handkea prije nego što je postao Nobelovac. I kad pogledate koji su sve strani autori koje smo uključili, zapravo koji su pisali, to su uglavnom ljudi koji su na neki način u srpskoj kulturi vidjeli evropske vrijednosti, odnosno doprinose srpske kulture evropskim vrijednostima. S te strane nisu samo srpski autori, mi znamo dobro šta smo, ali se najbolje vidi zapravo šta smo kad se međusobno odmjerimo i kad se odmjerimo sa Evropom. Onda se vidi da u toj Evropi od 1000 autora kojih srpskih zaista ima toliko veliki broj koji vjerovatno zaslužuju mjesto kakvo zaslužuju vrhunski autori evropske kulture, a posebno književnosti.
Izdavač Nove Zore je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta sa odborima u Bileći i Gackom.
Eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, 15 časova 38 minuta, a u zgradi audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju održana je konferencija za novinare povodom završetka mandata njenog upravnika Radoslava Zelenovića. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Srpska akademija nauka i umetnosti je 2017. godine formirala audiovizualni arhiv i Centar za digitalizaciju sa namerom da u okviru svojih delatnosti počne sa sistematskom i dugoročnom digitalizacijom kulturnog nasleđa Srbije. Podsjetio je akademik Vladimir Kostić, koji se i zahvalio gospodinu Radoslavu Zelenoviću.
Ideja koja je tada bila sa svojim ogromnim iskustvom koje je imao u fundiranju, recimo, i obnovi kinoteke, akademiji u ovom poslu pomogne upravo gospodin Zelenović. I u tom periodu ja sam zato želeo da ovako naš trenutak i ova mala svečanost ne bude ovde, nego da bude baš dole u radnom prostoru, da vidite da radne stanice zaista rade, da vidite novu mašinu koja je u stanju da digitalizuje oko 2000 stranica na sat, verovali ili ne, meni zvuči nevjerojatno, ali je tako. I jedan napor koji u ovom trenutku se već, rekao bih, suočio sa pretjeranom ambicijom, imamo oko 20 predloženih projekata, očigledno ćemo morati da pravimo ozbiljnu selekciju. U tom smislu, mi danas sa nekim zadovoljstvom moramo da kažemo da je taj san koji smo imali završen, barem što se tiče tehničko-tehnološkog aspekta, prostornog aspekta, da vi sedite u jednoj jako kompetentnoj filmskoj sali u kojoj će moći da se prikazuju sa izvanrednom rezolucijom svi oni dokumenti koje budemo želiti da prikazujemo. Iz akademije sve više i više izlaze zapravo đaci, učenici, razredi koji dolaze da vide po nešto od onoga što decenijama nisu imali prilike da vide. I to je činjenica. Trenutno je, kao što znate, izložba Studenici koju ćemo takođe digitalizovati i imati mogućnost da prezentujemo.
Od samih početaka sam u tom poslu i konačno bio sam prvi upravnik audiovizualnog arhiva i centra za digitalizaciju, ističe Radoslav Zelenović.
Sve što je u vezi sa, recimo, akademijom, sa akademicima kojih ima oko 1400, da se skupi iz televizije, iz radija, iz press clippinga i na druge načine, da se napravi neka vrsta digitalne karte Akademije nauka. Međutim, mi smo počeli mnogo zamašnije. 2017. godine su počeli radovi, između ostalih i ovaj prostor u kojem se mi nalazimo je renoviran. Tri nivoa u ovoj zgradi se odnose na sam audiovizualni arhiv, mislim na servere, na radne stanice. Znali smo od samog starta, i to je ono zašto je ovo jako dobro funkcioniše, kako zaštititi sve to što nam treba, a da ničim ne ugrozimo građu koju digitalizujemo. Znali smo da u arhivu u Sremskim Karlovcima imamo ogromnu građu koja se odnosi na, to je arhiv Srpske pravoslavne crkve, o kome se brine Akademija nauka, i tamo smo napravili jedno odljenje, znači ovaj centralni deo i plus dva odljenja, i time pokrili maltene sve što smo hteli u tom trenutku da digitalizujemo. Otvorili smo arhiv 2017. 18. novembra na dan Akademije. 7. decembra smo otvorili u Sremskim Karlovcima. Sve u svemu napravljeno je to što smo želeli. Da li je moglo bolje? Pa verovatno. Da li je moglo više? Nisam siguran. U uslovima u kojima smo mi to sve radili, kako smo radili. Ali je sigurno jedno da je to išlo jako brzo, i to mi iskustvo govori, formiranje centra za digitalizaciju u Jugoslovenskoj kinoteci, i da je postavljen dobar osnov da se to sve unapredi. Stigao je još jedan kontingent nove opreme. Ja ću se jedno vreme baviti prikupljenjem građe iz raznih institucija, mislim na RTS, mislim na Radio Beograd, mislim na Kinoteku, Filmske novosti, da bi se i taj deo upotpunio sa onim delom koji se odnosi na samu digitalizaciju u Akademiji nauka. Drago mi je da sam bio među pionirima tog posla ovde u Akademiji nauka, i odlazim sa nadom da će taj posao koji je uspešno započet uspešno trajati još godine.
Audiovizualni arhiv planira da tokom 2020. godine nastavi sa digitalizacijom stare zbirke arhiva SANU, prepiske Vuka Stefanovića Karadžića, retkih knjiga iz biblioteke SANU i svih izdanja SANU i njenih prethodnica od 1841. godine do danas.
Tell me how face, but I wonder how is time gonna change her?
Kulturna ideologija Milana Kašanina naziv je knjige Jane Aleksić koja je predstavljena danas u biblioteci Instituta za književnost. Kašanin je dao izvanredne priloge kao kulturni radnik, eseista, pripovedač, istoričar književnosti. Bio je kulturni arbitar, a nije pripadao ni jednoj akademskoj instituciji. Bio je srodan sa mnogim umetnicima, misliocima, a nije privilegovao ideje ni jednog posebnog umetničkog pravca ili poetike. Kao izrazita individua, nikada se nije otuđio od istorijskog usuda kolektiva. Pamte ga kao predstavnika aristokratije bez aristokratskog porekla. Sve to deo njegove kulturne ideologije kojoj je celim svojim bićem pripadao i stvarao svoja najveća dela baš između dva svetska rata, kada je njegov rad bio potisnut i zanemaren. Knjiga Jane Aleksić nam je potrebna jer je do sada Kašaninovo delo posmatrano iz jedne dosta uprošćene perspektive, što nikako svojim obimom i značajem ne zaslužuje. Jasen je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Radivoje Mikić.
Najprve zbog toga što je Milan Kašanin dosta dugo, a nažalost i danas, sve do današnjeg dana, praktično posmatran iz jedne jako uprošćene perspektive, i ova knjiga je prvo rezultat nastojanja da se najpre ispravi taj naš odnos prema Kašaninu, da se Kašanin ne posmatra u onom svetlu u kome ga posmatra recimo Predrag Palavestra 2008. godine u svojoj istoriji srpske književne kritike, gde on o njemu uglavnom govori kao o nekoj vrsti konzervativca. Jana Aleksić nastoji da pokaže da je Kašanin neko ko je nastojao da razume prirodu srpske kulture u kontinuitetu, a to znači od ranog srednjeg veka pa sve do naših dana, i da je on drugim rečima nastojao da pokaže kako kultura uvek živi od onoga što predstavlja neku vrstu njenog kontinuiteta, od neke vrste unutarnjih veza koje se uspostavljaju između pojedinih faza u razvoju jedne nacionalne kulture. U tom smislu je ova studija ne samo doprinos tumačenju Milana Kašanina kao jednog osobenog dela u srpskoj kulturi, nego i kao dokaz da se danas pojavljuje sve više mladih istraživača koji nastoje zapravo da obnove i da izgrade tu pouzdaniju sliku o našoj kulturnoj prošlosti i njenim važnim protagonistima.
Kašanin je nastojao da ukaže kako na savremene tokove kulture, tako i na značaj tradicije i njenog dugog trajanja na nekom prostoru. Obraćao je pažnju na njenu autentičnost i samostalnost, smatrajući da samo tako ona može biti prepoznata i cenjena u širim svetskim i civilizacijskim okvirima. Tema koju objedinjuje stvaralačko delo Milana Kašanina može se sažeti u sintagmu kulturna ideologija. I upravo tumačenje tog termina kroz stvaralaštvo ovog velikog intelektualca bila je uporišna namera Jane Aleksić.
Želela sam u ovoj knjizi da stavim akcenat na kulturnu ideologiju Milana Kašanina, na njegovo implicitno viđenje srpskog kulturnog obrasca, na ono šta je srpski kulturni obrazac bio, na primjer, u srednjovekovnom periodu, šta je mogao i šta bi mogao biti u modernoj srpskoj kulturi i ova knjiga otuda predstavlja jedan pregled kulturnih pogleda Milana Kašanina saopštenih prevashodno u njegovim objavljenim radovima i tekstovima, a istovremeno posvedočenim, i to je vrlo važno, njegovim kulturnim, intelektualnim držanjem, pregalaštvom i građanskim statusom.
Knjiga Kulturna ideologija Milana Kašanina deo je doktorske disertacije Jane Aleksić, odbranjene na Filološkom fakultetu u Beogradu 2016. godine pod nazivom Milan Kašanin kao tumač nove srpske književnosti. Knjiga je objavljena u izdanju Instituta za književnost i umetnost. Veličina se primećuje samo u prostranstvu i vrednost se utvrđuje samo poređenjem. Neka ova podsticajna rečenica Milana Kašanina bude za kraj današnjih kulturnih krugova. Sa vama su danas bili Vesna Tošović, Verica Gajević, Ratko Ristić, Peđa Vasić i Jovana Milovančević. Prijetan dan.